Ons het begin, toe het ons vir mekaar gesê dat oor die sin van die lewe was die tema van die week gewees, en ons het begin verlede donderdag aand, en ons het vir mekaar gesê, Jesus is die Heer, hy het opgevaar na die hemel, daarom het ons begin by hemelvaart, en dat alles gaan eindelijk om God. Dis wat ons vir mekaar gesê het. Toe het ons die sondag, verlede sondag aand, vir mekaar gesê, maar hierdie God wat ons aanbid, jy kan alleenlik vir hom bid as jy totaal in afhanklikheid van hom leef. Totaal in afhanklikheid van hom leef. Maandag aand ons gesê, jy kan alleenlik as jou sondes bely, vir Jesus koning maak. Jy moet vir Jesus as die Here in jou lewe, hy moet die koning wees en nie jou sonde nie. Dinsdag aand het ons gesê, jy moet nie probeer leef van jou sonde nie, die Heilige Gees is jou heerser. Jy kan nie twee baase dien nie, as Jesus jou koning is, dan het jy duur gekoop, dan behoort jy nie meer aan jouself nie, jy behoort aan Jesus. Jy is nie jou eie baas nie, die Heilige Gees is gestuur om elke dag vir jou te begelei en jou te beheer. Toe het ons prakties geraak daarna en vir mekaar gesê, dat hoe moet hierdie beheerste lewe nou lyk, en ons het drie aspekte uitgelig. Een, ons moet 'n eenvoud gesindheid en 'n lewenstyl hê. Ons moet leef soos Jesus, as ons hom wil volg, op 'n eenvoud manier. Die tweede keer het ons gesê, ons moet 'n tevrede gesindheid hê. Ons moet vrede in ons hart hê. Ons moet 'n tevredenheid hê. Dit is die derde ene gesê, Vrydag aand, die vreugde kom deur diensbaarheid, deur naaste liefde, deur jouself beskikbaar te stel. Vanoggend so vinnig gepraat oor ons uitsig, dat ons die wederkoms nabij uitsien, en dat dit deel is van die sin van ons lewe. Vanaand sluit ons af met die tema, dat as jy kind van God is, is daar een baie belangrike ding wat moet gebeur, wat elke dag moet gebeur, om vir jou lewe sinvol te maak en vreugde te gee. Kom ons lees saam uit 1 Konings 20 vers 1 tot 4. 1 Konings 20 vers 1 tot 4. Ek gaan twee gedeeltes vir u lees, is twee verskillende situasies, en in hierdie situasie gaan dit juist daar in die Ou Testamente gedeelte. Koning Ben-Hadad van Aram het sy hele leer laat by mekaar kom. Daar was 32 konings by hom met ruitery en strydwaans. Hy het opgetrek teen Samaria en dit beleer. Tydens die beleg het hy boodskappers in die stad ingestuur na koning Agab van Israel toe. En vir hom laat weet, so sê Ben-Hadad, jou silwer en goud is myne, jou mooiste vrouens en kinders is myne. In vers 4, die koning van Israel het geantwoord, dit is soos u majesteit sê, ek en alles wat myne is, behoort aan u. Hou hom nie daar. Ek en alles wat myne is, behoort aan u. Hoor, hierdie Agab gee oor. Hy gee in hierdie oorlog oor. Hy weet, as hy sy lewe wil behou, dan moet hy in sy hele leer en alles oorgeen, Ben-Hadad. En die woorde wat hier gebruik word, is so ongelooflik ryk, dat hy sê, ek en alles wat in myne is, behoort in u. Ek gee dit weg. Die tweede tekst wat ons lees vanavond, is Matteus 4 vers 18 tot 22. Een dag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hy het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvan dan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Hulle het dadelik. Hulle was besig met hulle lewenswyse en dit wat hulle besig hou. Hulle het dadelik alles gelos en Jesus gevolg. Dankie. Hierdie twee voorbeelde is vir ons in die Bybel uit so treffend dat daar geleenthede is, en daar is natuurlik baie meer waar die Here op 'n sekere manier op 'n oorlogsmanier in Israel se tyd en in Jesus se toe hy sy disippels geroep het, 'n roeping uitsê en die mense iets van laat gaan. iets net eenvoudig laat gaan. Die vraag word gestel, hoekom sukkel ons as gelowiges? Ons wat Christene is, ons wat in Jesus behoort, hoekom sukkel ons so om dagliks uit die blokke te kom? Hoekom sukkel ons so om regtige verskil te maak in hierdie samelewing? Sukkel ons om ons eie lewens soms 'n verskil te maak? Vriende, die fout lê dalk daarin dat ons nie daagliks oorgegee aan die Heilige Gees leef nie. Daagliks oorgegee aan die Heilige Gees leef nie. Ek het nou die woordjie oorgee probeer verduidelik uit daai teks uit. En wat bedoel ek oor die woordjie oorgee, oorgawe? Ek het dit raak gelees by Andrew Murray. Hy vertel, hy het dit raak gelees, waar hy die begrip gekom het, hy het baie jare terug, jy weet natuurlik, hy het baie lang terug geleef, en hy het toe juist op daai stadium in Skotland gereis, hy het een of ander konferensie gaan bywoon, juist oor die onderwerp wat mense vir jou, hoekom is die toestand van die kerk wêreldwyd soos hy is? En terwyl hulle besig was om te praat, toe staan jyne op, toe sê, weet jy, ek is 'n ou wat ander mense leer, ek leer werkers hulle werk doen. En ek het 'n begrip wat ek wil hê die kerk ook kort, en dis algehele oorgawe. Nou ons vra hom verduidelik, hy sê, hy leer mense werk, en hy het agtergekom as hy, mense leer net iets, as hulle hulle self opstel. As hulle hulle self oorgee in die proses van leer. Dis al wanneer hulle iets leer. Ek bedoel, dit geld vir almal, dit geld vir skool, dit geld vir groot mense. Net as jy oopstel om iets te leer, bereid is om iets te leer, oop is, half oorgegees in die proses, dis dan wanneer jy leer. Anders leer jy nie. Anders sit jy jou ander eie goed en uitfigure. Jy verander, daar's 'n proses van verandering die oomblik as jy jouself oorgee aan dit wat besig met jou te gebeur. Ek dink dit beskryf baie goed wat elke kind van die Here behoort te doen as jy voluit vir die Here wil leef. Jy moet 'n oorgawe leef, jy moet 'n oopgesindheid hê, jy moet jouself oorgee vir hierdie proses van transformasie. Want 'n geestelike groei wat elke dag gebeur is 'n proses van transformasie. Jy moet jouself oopstel. Vriende, dis ongelooflik belangrik. As jy jouself nie half oorgee nie, gaan mense sukkel om by jou regtige impak te maak. En soveel te meer in jou Christenskap ook. Oorgawe beteken dat elke saak sy eie doel het waaraan dit moet voldoen. Kom ek sê dit anders. Dit beteken dat 'n saak totaal en al oorgegee is aan die taak wat in hom opgedra is. As ek hierdie trui, ek wil nou my baadjie gebruik, maar ek het hom nog klaar uitgetrek. Maar selfs my baadjie of die trui, sy doel is om my te bedek, om my 'n bietjie warmer te hou, dat ek hom heeltemal koud kry nie. Dis sy doel. Hy het geen ander doel nie, dis sy doel. Hierdie liggie voor is dat ek kan jy sien en u vir my kan sien, dis sy doel. Hy is ten volle gefokus, sy kernaktiwiteit is sy doel. Is sy doel is om hierso te belig. Met ander woorde, vriende, die doel wat ek en u moet nastreef is, ons moet weet wat is ons kernaktiwiteit. Wat is die fokus wat God vir ons het en ons is die heel week al mee besig. Wat ons kernaktiwiteit is. Dis wat ons heel week gedoen het. Tot eer van God, tot oorgegee aan die Here Jesus Christus, sodat ons op die ou einde verskil kan maak in die wêreld en in die samelewing. So as die boodskap vanaand sê, ons het algeheel oorgegee lewe, moet ons so oorgegee lewe, dat ons doel kan bereik. En jy kan alleen dit doen, as dit 'n daaglikse proses is, as jy elke dag so opstaan, dat jy doelbewus vir jouself sê, ek gee my oor aan die Heilige Gees, om vandag my koning te wees, en my te beheer, sodat hy sy doel met my kan bereik. Nie sodat ek my doel met my kan bereik nie. Jy hoor die verskil. Vriende, is jy oopgestel vir God? Of het jou eie ek en jou dinge jouself so geblokkeer, dat die Here sukkel met jou, Hy sukkel dat jy regtig die doel begin leef waarvoor hy jou bedoel het. Hoe kry mens dit reg? Dis 'n lang proses. Dit gebeur nie oornag nie. Dis 'n daaglikse proses. Dis eintlik 'n proses wat elke dag moet plaasvind in jou en my lewe, maar dan moet dit aangaan. Dan moet jy 'n ritme kry in jou lewe. Jy sal onthou, die van die wat dit bygewoon het, ons het begin van die jaar het ek 'n reeks gehad oor geestelike dissiplines. Dis iets daarvan. Om oopgestel word vir die Gees van God, moet daar by jou ritme 'n nuwe gewoonte kweek, 'n nuwe dissipline kweek wat jy gereeld moet nakom op 'n sekere ritme. Anders gaan jou lewe nie verander nie, anders gaan jy sukkel om ten volle te leef soos die Heilige Gees wil hê jy moet leef. Daar's 'n paar dinge wat ons moet onthou. As mense dit wil regkry, en ek noem maar net 'n paar. Die eerste belangrike ding het begin by jou hartsgesindheid van oopstelling. Begin by jou hartsgesindheid van oopstelling, dat jy 'n gesindheid het, dat jy vir Jesus Christus weet, hy kan jou lewe verander. Daaroor het ons hierdie week gepraat. Maar dis baie belangrik, vriende, dat jou hart moet oop wees. En dat jy, soos jy vanaand hier sit, elke dag, as jy die dag opstaan en sê, my hart is oop, vandag dat die Heilige Gees met my kan werk. Die tweede belangrike ding is natuurlik wat ons moet onthou is, onthou wat ons hierdie week ook gesê het en wat jy almal weet, en ek wil dit by herhaling sê, die Heilige Gees kan alleen in jou lewe werk as jy die Bybel lees. Moenie groot dinge in jou geestelike lewe verwag as jy nie die Bybel lees nie. Dis nie groot prediker. Dis nie 'n groot video wat jy kyk. Dis nie 'n groot ding wat jy doen. Wat gemaak dat jy gehoorsaam is in die Gees van God en die Gees van God jou lewe kan verander nie, dis die Bybel. Want die Heilige Gees werk deur die woord. U sal die Bybel moet drink, soos Jesaja gesê het. Jy sal hom moet eet. Jy sal hom moet ken. Jy sal met die woord van die Here moet besig wees en besig bly elke dag van jou lewe. Vriende, as jy dit nie doen nie, dan is jy nie oop vir die Gees nie, want die Gees werk deur die woord. Dit is so belangrik dat jy dit sal asseblief onthou. Op watter manier ook al sal jy 'n dissipline moet kry om die woord te lees. Jy sal 'n leesprogram moet kry. Daar's baie leesprogramme beskikbaar. Ek kan op 'n stadium in die voorportaal miskien daarvan neersit. Daar is baie Bybelstudieprogram beskikbaar. Skakel by 'n Bybelstudiegroep in of 'n klein groep in, maar jy sal moet gereeld die Bybel lees. En jy sal dit nie moet oorslaan nie. Destijds word vertel George Miller, die groot sendeling, op sy 90ste verjaarsdag vertel hy van God se goedheid. En toe hy gevra is, wat is die geheim van sy geluk? Hoekom is hy 'n gelukkige mens? Toe sê hy twee dinge. Die een was as ek deur genade van die Here tog in staat gestel is om 'n goeie gewete voor God te hê. Nee, dis beheers deur die Heilige Gees, want as jy 'n goeie gewete het, dan weet jy wanneer reg te doen, dan beteken dat jy lewe onder lyn van die Heilige Gees. En die tweede ding is die woord. Die Bybel. Hy het die Bybel lief gehad en hy het hom gebruik. Vriende, die tweede saak, of die derde saak, is natuurlik gebed. As jy die Bybel gelees het en jy het gebid en jy moet dit elke dag doen, dan stel jy jouself oop vir die Heilige Gees om jou lewe te verander en 'n impak op jou lewe te hê. Hier is nie vreeslike, hier is nie 'n engeltjie wat elke dag op jou kop kom tik en sê, nou is jy heilig nie. Jy moet hierdie prosesse gaan. Jy moet hierdie prosesse gaan, sodat die Gees van God in jou kan werk, want dis die middels van die Heilige Gees en die God vir ons gegee het. Ons moet dit gebruik, dis die gereedskap om geestelik te groei en jouself oor te gee aan die Here. En dit is wat jy elke dag moet doen. En so kom jy agter stukkie vir stukkie groei ek nader in die Here. Ek het nou dag die beeld gebruik van die beeldhouer wat 'n beeld sien en dan tik hy met sy hamer 'n stukkie vir stukkie elke klippie uit tot dit die beeldvorm aanneem. Dis wat jy elke dag voor die Here moet doen. Daar is nie kort paaie nie. Dis 'n groei en 'n worsteling saam met God om al hoe nader in hom te beweeg, elke dag. Die ander saak is natuurlik gehoorsaamheid. Dit help nie, jy lees die Bybel, en jy bid, en jy is nie gehoorsaam aan die Gees van God nie. Gehoorsaamheid, vriende, is die kern, dis die doen. Ek het nou die dag vir u gesê, die een manier hoe jy die Heilige Gees en onder beheer van die Heilige Gees kom, as jy gehoorsaam is. En dit is juist, hoe meer jy gehoorsaam is, hoe meer word jy oorgegee in die Gees en hoe meer groei jy. Dit beteken, as jy die Bybel lees, en die Bybel sê vir jou, jy moet nie lieg nie, moet jy gehoorsaam wees. As die Bybel vir jou sê, jy moet nie steel nie, moet jy gehoorsaam wees. As die Bybel vir jou sê, jy moet lief wees vir jou naaste, moet jy gehoorsaam wees. Luister na die Bybel. Baie keer dan sê iemand vir my, maar dit en dit en dit, is dit regtig in die Bybel? Kan mens dit regtig nog toepas? Vriende, as die Bybel iets vir jou sê, as die Gees van die Here die jou praat, moet jy luister. Dis hoe die Here jou buig. As jy 'n keuse gehad het in alles, en self moes sekere besluit, en wat help dan? Jy stam ons onder beheer van die Gees, nie onder beheer van Quintus Heine of jouself nie. Gehoorsaamheid is wat jou beker vul. En daarby saam die volgende ding, gehoorsaamheid vra dat jy jou sonde sal bely. Elke dag. Dat jy hulle by die naam sal noem. Elke dag. Dat jy so sê, Here, ek het vandag dit en dit en dit en dit verkeerd gedoen. Noem hulle by die naam so dat jy herinner kan word hoe afhanklik is jy van God. Hierdie partykeer kan ons so al, ons godsdiens is algemeen, omdat ons so algemeen leef. Ag Here, vergewe al my sondes. Ek weet, jy gaan dit nie onthou nie, en ek wil dit beslis ook jy onthou nie. Jy wil hom nie so skuldig voel nie. Noem jou sondes een vir een voor die Here op, dat die Here een vir een, dat jy 'n pad met die Here kan stap, want jy kan nie anders te groei nie. Noem hulle op. Jy moet sal moet skoonkom. Elke dag. Vriende, as jy tee drink, of koeldrank drink, tee in 'n koppie gooi, gooi jy mos nie tee in 'n vuil koppie nie, niemand gaan daai tee wil drink nie. So moet jou lewe skoon wees as jy wil hê, jy wil oorgegee aan die Heilige Gees leef. Jy sal 'n rein lewe moet leef na die beste van jou vermoë. En jy gaan struikel, ja, want jy is 'n sondige natuur, maar jy moet opstaan onmiddellik en jy moet jou sondes bely, jy moet verskoning vra, jy moet aangaan. En daarom sal jy ander mense ook moet vergewe. As die Here sê, jy moet vergewe, jy moet lief hê, jy moet iemand vergewe nie weer iets dink nie, moet jy gehoorsaam wees en dit so doen. Hoe meer dinge jy in jouself ronddra, hoe minder plek is daar vir die Heilige Gees om beheer van jou lewe oor te neem. Dis oorgawe. Ek woon Vrydag van 'n gesprek van George Barna, die Amerikaanse navorser en teoloog, en by wat hier opgetree het hier naby, en hy het 'n klomp goed oor evangelisasie gesê, en iets, een ding wat hy vir my gesê het, wat my bygebly het, wat vir my weer so aangespreek het, hy praat van mense, as hulle, die vraag gaan juist oor, hoekom ons mense, hoekom die Christendom nie regtig oorgegee lewe nie? En hoekom die Christendom nie regtig 'n verskil maak nie, dat hulle eintlik begin en dan stop, hulle begin by hulle gele lewens in die Here, dan gaan hulle deur sulke fases, hulle groei, maar dan kom hulle punt dat hulle nie daar stagneer, dat hulle dink, dis nou genoeg. Dis nou genoeg, ek wil nie verder hierdie pad stap in my geestelike lewe nie, dis nou eintlik genoeg, ek weet mos, ek kom gereeld kerk toe, ek vra vir God vir my sonde, ek weet God is al my vreeslike genade, ek hoef nie te vreeslik bekommerd wees nie, en dan gaan ek maar net aan, en nooit maak mense inpak nie, hoekom nie? Want hulle gaan nie deur al die dinge wat die Bybel vir ons leer, oor geestelike diepte en geestelike groei nie. En toe noem hy een ding, hy sê, geestelike leiers, en Christene maak een fout, ons gun mekaar nie altyd om deur die proses van gebrokenheid te gaan nie. Ons is baie gou om vir mekaar te troos, ons sê, ag, moenie sleg voel, as iemand deur sonde gaan, of deur 'n krisis gaan, of die Here praat hard, deur enigiets met hulle lewe gebeur, en hulle gaan deur 'n krisis, dan is ons baie gou om vir hulle te troos, en sê, ag, moenie gaan daardeur, en ons gun hulle nie om deur hierdie proses van gebrokenheid te gaan nie, want God gebruik soms so 'n proses, om jou weer op te hef. Jy ken die Bybelse beginsel, die koringkorrel moet eers sterf, soos Jesus gesterf het, voor hy kan opkom. Miskien is dit in jou en my se lewe so. Daai kere wat die Here so ongelooflik hard met jou gepraat het, oor sondes wat jy het, dat jy soms 'n bietjie te vinnig daaroor gaan, en nie daardeur werk en dit regtig bely voor die Here en weer opstaan en aan die ander kant aangaan nie. Miskien het die Here al vir jou hart geslaan op een of ander manier, miskien iets wat in jou gebeur het, en dat jy nie daar deur werk nie, maar dat jy so ligtig daaroor gaan, dat jy nie God kans gee om vir jou te vernuwe deur hierdie proses nie. Want God vernuwe ons. Miskien, vriende, groei ons nie, omdat ons nie regtig altyd 'n sonde besef het nie. En dit beteken nie, ek wil nie ons met ons sonde voorploeter nie, ons is oorwinnaars, Jesus het ons opgestaan. Maar ons gaan soms so maklik daaroor. En daarom groei ons nie. Onthou, mens groei deur jou eie foute, né? Wees maar eerlik. Party van ons gaan deur 'n groot deel van ons lewe sonder om ooit vir iemand verskoning te vra, sonder ooit besef, dit was my fout wat ek nou verdroog gemaak het, ekskuus. Mens groei daardeur, want volgende keer leer jy. Baie keer is die trots in ons mense net eenvoudig te groot. Ons jong mense is te trots om verskoning te vra, te trots om te erken dit was fout. Ons groot mense is te trots om vir ons kinders om verskoning te vra. Ons is eenvoudig te trots. Ons moet hierdie proses gaan, vriende, van gebrokenheid, sodat die Here ons weer kan ophef en ons vol kan word van sy gees. Ons eie ek moet afkom. Volgende proses wat deur ons sal moet gaan, is om te verstaan wat is liefde. Verstaan wat is liefde en dit in ons menseverhoudinge uitleef elke dag. Menseverhoudinge is ongelooflik belangrik. Naaste liefde is so deel van ons credo wat ons elke aand opsê. Vriende, ons kan nie maar ligtelik daaroor gaan nie. Jy moet moeite doen met ander mense. Anders gaan die Here jou nie sien nie. Jy moet moeite doen om mense wat anders as jy is op te hef. Dit is menseverhouding, dit is liefde, dit is die opdrag. Jy moet moeite doen. Die lewe gaan nie net om jouself nie. Iemand het een keer gesê, die geheim van geluk is goeie verhoudinge. En daarmee staan liefde heel bo. Jy sal moet leer om deur die oë van die Bybel, deur die oë van die Heilige Gees na ander mense te kyk, ook na jouself te kyk. Op jouself lief te wees. En so vir ander mense lief te wees, want die Here het ons gemaak. Vriende, jy en ek sal moet leer om God te vertrou. Elke dag. Elke dag jouself oor te gee en God te vertrou. Al gee jy oorgawe aan God is om met jou lewe vir hom te vertrou. Ons sal die kabelkarretjie in Tafelberg ry en ons sal daai kabels nie eens dink dit sal breek nie, maar ons wil God nie elke dag met ons lewens vertrou nie. Jy sal moet leer om te sy oor oop te maak en sê, Here, wat gaan u vandag met my lewe bereik? Wat, waarmee wil u met my? Vriende, ons sal ons lewens vir die Here moet gee. Ons sê dit so maklik, ons het dit so paar keer gesing vanaand, dat ons gee vir die Here, ons vertrou vir hom, ons gee alles. Maar ons doen dit nie altyd nie. Ons leef nie, soos ons laas week gesê het, ten volle afhanklikheid van die Here nie. En dit, al hierdie dinge saam, is deel van geestelike disiplines wat ons elke dag moet toepas as ons wil geestelik groei. Jy het al na die natuur gekyk, 'n rispe, 'n wurmpie kan moet homself opgee om 'n skoenlapper te word. Hy kan nie 'n wurm bly nie. Hy gaan eintlik dood om 'n skoenlapper te word. Jy sal moet doodgaan in jouself. En dis 'n proses wat nie altyd eensklaps gebeur nie. Vriende, mag die Here gee. Mag die Heilige Gees gee dat u en ek met alles wat ons het, alles wat ons besit vir die Here sal gee. Ons werk, ons huweliksmaat, ons kinders, ons ouers, ons motor, ons televisie, ons troeteldiere, alles behoort aan God en hy wil dit tot sy koninkryk gebruik. Kom ek sluit af met een gedagte wat Andrew Murray gebruik het beskeer toe hy sê algehele oorgawe kan op twee maniere gebeur. Die eerste manier is om te doen wat God wil hê ek moet doen. Dit is iets wat jy doen. En dis waarvan ek ook gepraat het nou. Om te doen wat God wil ek doen, om die wil van die Here te ken en doelbewus te gaan toepas. Om die wil van die Here in sy woord te ken en dit eenvoudig te doen, sy wil te soek. En die tweede ding is, dat ek my so moet oorgee, dat God met my kan doen wat hy wil doen. Here, hier's ek. Ek gee myself in u hande oor. Doen met my wat u wil. die Here vra vanaand 'n onbeperkte vertroue in hom. Vriende, as jy saam met my daai pad wil stap, wil ek jou uitnooi om vanaand saam met my te bid. Wil ek jou uitnooi om daar waar jy sit, regtig saam met my voor die Here te bid. Kom ons word stil.